Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Qeveria e Kosovës nuk ka vendosur ende për çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për vijën kufitare me Malin e Zi. Mos zbatimi i ligjit dhe niveli i lartë i korrupsionit dëbojnë investitorët e huaj. Nga bota, Donald Trump forcon pozicionin si kandidat republikan në zgjedhjet për president të SBA-s. Andiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Donald Trump, kandidati i mundshëm i Partisë Republikane në zgjedhjet për president të SBA-s, ka fituar lehtësisht votimet paraprake edhe në dy shtete, West Virginia dhe Nebraska. Rivalet e Trumpit janë tërhequr nga gara javën e kaluar, por Trump lufton ende për mbështetjen e Partisë Republikane pasi ekzistojnë dyshime për përmbajtjen dhe stilin e tij. Në kampin demokrat, Hillary Clinton, njëherësh favorite, ka fituar në Nebraska, ndërsa kundërshtari i saj, Bernie Sanders, në West Virginia. Sanders, megjithatë, është larg Clintonit sa i përket numrit të përgjithshëm të delegatëve të nevojshëm për nominimin e partisë. Zgjedhjet presidenciale në SBA do të mbahen këtë nëntor. Numri i njerëzve të shpërngulur brenda vendeve të tyre si pasojë e luftës ose konfliktit është rritur në 40.8 milion vitin e kaluar. Kjo është shifra më e lartë e regjistruar ndonjëherë dhe dyfishi numrit të refugjatëve në gjithë botën, ka thënë Jan Egeland, udhëheqësi i Këshillit Norvegjes për Refugjat, njëherësh bashkautori i raportit me Qendrën e Monitorimit të Zhvendosjes së Brendshme me selinë në Gjenevë. Sipas raportit, rreth 8.6 milion refugjatë të zhvendosur brenda për brenda janë regjistruar në vitin 2015, përfshirë 4.8 milion në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut. Zhvendosja është intensifikuar që nga pranvera arabe në vitin 2010 dhe nga rritja e grupit militant Shteti Islamik, thuhet në raport. Një lider islamik është varur në Bangladesh për shkak të krimeve të kryera gjatë luftës për pavarësinë nga Pakistani në vitin 1971. Moti Rahman Nizami, 73 vjeç, është ekzekutuar të mërkurën në mëngjes sipas kohës lokale, ka bërë të ditur ministri i drejtësisë i Bangladeshit Anisul Haq. Nizami ka qenë i dënuar për gjenocid, për dhunim dhe tortur. Ai ka udhëhequr partinë më të madhe islamike në Bangladesh, Jamate Islami. Qindra njerëz janë mbledhur pranë burgut të tij në Dhaka për të festuar ekzekutimin. Nizami është personi i pestë që ekzekutohet për krime lufte qysh në dhjetor të vitit 2013. Mbretëresha Britanisë së Madhe Elizabeta II është kapur në kamera duke thënë se zyrtarët kinezë kanë qenë shumë të vrazhët gjatë vizitës shtetërore të presidentit Xi Jinping vitin e kaluar. Ajo është kapur duke biseduar me një zyrtare të lartë të policisë në kopshtin e Pallatit Buckingham të Mërkurën. Pallati ka thënë se nuk i komenton bisedat private të mbretëreshës. Vizita shtetërore e autoriteteve kineze ka qenë jashtëzakonisht e suksesshme dhe të gjitha palët kanë punuar nga afër për të siguruar rrjedhën pa probleme të saj, ka thënë Pallati mbretëror. Në atë kohë mbretëresha ka cilësuar vizitën si historike dhe ka thënë se lidhjet anglo-kineze po marrin lartësi ambicioze. Vizita ka pasur të bëjë me investimet kineze. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Puzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, ndryshimet e fundit në udhëheqjen e Partisë Demokratike të Kosovës kanë tërhequr vëmendjen e opinionit kosovar. Si komentohet në gazeta zgjedhja e kadrive selit në krye të kësaj partie?
E përditshmja koeditore Valona vlerëson se kadri veseli nuk bën përjashtim dhe synon të ndërtoj një imazh si lider ndryshe nga para Renzi i tij Hashim Thaçi, dhe pse nuk u dërua pa thënë se ai do të ndjek me besnikri rrugën e tij, pra ish lideri të PDK-s, duke u dëshmuar kështu mendërisht si para Renzi, ende pa janë nisur mirë detyrës. Gazeta ka vënë pas se kadri veseli nuk bën përjashtim nga shlirimtarët post që vjen në politikën e lartë kosovare, nga kuazi spionazhi, teksa që ndroi për vite në krye të shikut, të cilin gazeta e cilëson si falang që ka vendosur arbitrarisht se kush ka të drejtë të mendoj politikisht e kush jo, kush të ndiqet e kush të vritet, duke u imponuar kështu si pushtet frikë shoqërisë kosovare, duke i aplikuar dendur frikën dhe friksimin. E përditshmja koaditore vlerëson se ashtu si që Veseli e mori drejtimin e partisë më të madhe në vend, pa kurfar debati demokratik dhe pa kundër kandidat, ai nuk dallon asgjë nga politikanët folklorik dhe neo-enverist në Kosovë, të cilët pushtetin e konsiderojnë si tepër personal dhe përfitues dhe jo gjithëpërfshirës. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se Kadri Veseli do të përpiqet që ta menaxhoj PDK në periudhën më të rëndë të saj, kur po rënohet miti i komandantëve të luftës dhe kur kjo parti po humb me radhë figurat qendrore të saj për shkak të dyshimeve për aktivitete kriminale. Valona?
Zenel, këto ditë janë aktualizuar edhe transferimet partijake. Çfarë thuhet në këtë aspekt?
Duke i cilësuar këto transferime si katapultim politik, e përditshmja Kosova sot thekson se fare pak dallojnë pozita dhe opozita në këtë çështje, pasi të dyja kampet përdorin metodologjinë njëjtë të rekrutimit antarëve të rinj që braktisin një parti për t'u bashkuar tjetrës. Ajo që sipas përditshmës Kosova sot çudit në këtë maskarad partijak është prezantimi pompoz i figurave zakonisht konsumuara dhe pa ndonjë peshë. Leadershipi respektiv i shfrytëzon kalimet e tilla për të demonstruar fuqizimin e partisë, pavarësisht se nga përvoja viteve të shkuara dihet se transferet nuk sjellin ndonjë ngritje të vërejtshme elektorale. Sidoqoftë, rasti si ai i djeshmi ku një grup antarësh televizjes vendendosje, të cilët u ndan nga partia e tyre sepse ju kufizua demokracia e brendshme, aderuan në Partinë Demokratike të Kosovës, që janë ilustrimi më i miri i hipokrizisë politike kosovare në përgjithësi, thekson postierash e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi kosovar. Qeveria Kosovës thotë se nuk ka vendosur ende për çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për vijën kufitare me Malin e Zi. Kjo marrëveshje është kundërshtuar fuqishëm nga opozita, e cila thotë se në bazë të saj Kosova humb territor. Sidoqoftë, marrëveshja në fjalë mbetet kushti kryesor për liberalizimin e vizave për qytetarët kosovar. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë vendim se kur do ta procedojë për ratifikim në kuvend marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se nuk e din sakt se kur çështja do të shkojë në kuvend, por sipas tyre kjo do të ndodhë shumë shpejt. Nuk ka informacione se kur do të procedohet kjo çështje në kuvend, edhe pse e dim se kjo duhet të përfundojë shpejt.